Blízká setkání na dvojce.
Lenka Hatašová, fotografka, kterou asi není potřeba více představovat. Myslím, že každý přesně ví. A navíc už jsme ji v blízkých setkáních měli. Tak ta dělá stále něco jiného, než co v rozhlase dělat má. Tak nejprve si mě fotila, to už odložila. A teď mi kouká do mých malých taháčků, kde mám různé náměty, okruhy, možnosti, kde by se mohla ubírat naše povídání. Říkám možnosti, protože se třeba zrodí nějaká úplně jiná cesta. A když jí říkám, nekoukej mi do toho, sundej ty brýle, tak mi říká, ne, já jsem kokta, já chci vidět, o čem budeme mluvit. Kde jsi přišla, Lenko, na to? Vidíš, přivodila jsi z první otázku. Kde jsi přišla na to, že jsi kokta?
No, tak mám takovou zkušenost sama ze sebou, protože vlastně u fotografů, o fotografech je známá věc, že vlastně oni se schovávají za fotoaparátem, že jo, a nejsou vlastně moc zvyklí mluvit a už vůbec ne o sobě, takže já mám pocit, že vždycky, než sebe něco vypravím, že to je nekonečně dlouhý, ale možná je to můj subjektivní pocit, tak uvidíme.
Ano, zatím je to tvůj subjektivní pocit, tohle byla velmi hezká, naprosto nekoktavá odpověď Lenky Hatašové, dneska na dvojce. Já jsem tě pozorovala tady před studiem, kdy jako vždy je náš host focený, abychom měli fotku na webové stránky nebo na Facebook. Jak ty se cítíš, když na tebe míří objektiv? To ještě tě nenutí k odpovědi, tak jak se cítí tvůj obličej?
No tak pro mě to je vlastně utrpení. Já se nerada fotím a jediné, co jako vlastně mi nevadí, je focení selfieček, když se fotím sama. Jo, tak to je v pohodě, ale jakmile mě má fotit někdo z mých kolegů, tak já to prostě těžce prožívám. Takže lituju kolegyni, tady rozhlasovou fotografku, že měla se mnou tu práci. Ale už minule mě dělala portrét moc hezký, takže myslím, že to bude úplně v pohodě.
To znamená, že tak i třeba, já nevím, jako pozoruješ nějaké vnitřní procesy. Já nevím, že třeba stuhneš, nebo říkáš si, ježiš, teď mám obličej nějak, jak mám dát oči, jak vypadám nejlíp, jako koriguješ se zevnitř? Nebo chceš, aby to bylo prostě jenom co nejrychleji za tebou?
No, asi takhle, já chci asi, aby to bylo co nejrychleji za mnou.
Já jsem pak viděla, že ještě než si od toho utekla, tak se šla podívat a ještě tam něco pomáhala doladit a vybrat tu nejlepší fotku, takže autorizace, Photoshop.
Autorizace proběhla, dokonce jsem kolegyni poprosila o menší úpravu. Jo, samozřejmě, protože já mám takový určitý výraz, s kterým celkem jsem spokojená, takže já se ho snažím vždycky na tu fotografii jako udělat, zatvářit se tak, tak jsem ho tam hledala a byl tam.
Že to je dobrý, co říkáš, protože já to pozoruju i na dětech třeba v okolí, že jak rostou a pamatuju si to já ze svého dětství. Doufám, že už jsem to potom opustila vzhledem k profesi, vzhledem k tomu, že třeba jsem focena dobrými fotografy, kteří mě vedou třeba k jiným výrazům, že si člověk v určitém věku v pubertě jako nachází v zrcadle ideální výraz, ideální úsměv. Pamatuju si, že se mi nelíbil můj úsměv, tak jsem si našla takový, jaký se mi líbí, ten jsem si cvičila. Což si nemyslím, že je vlastně správný. Člověk má být spontánní a má se přijmout. Ale že to je možná normální, nějak mít pocit, že vypadá nejlíp.
No, člověk si nějak vidí a takhle se chce vidět vlastně i na tom obrázku. Já to úplně chápu, ale myslím, že bychom s tím měli přestat a prostě být sami sebou.
No, já naprosto souhlasím nějak k tomu směřu, protože jestli ti to dělají tvoje objekty.
No,
a jestli třeba řekneš, teď děláš ten svůj, jak chceš vypadat, ale to nejsi ty. Víš, jestli to umíš jako rozlišit, kdy on dělá ten svůj narafičený.
No, je spoustu tvých kolegyň, který mají svůj naučený výraz a já se snažím ho, jako samozřejmě taky ho zachytím, ale pak se ho snažím ještě obejít a vytvořit jiný, což se nám většinou daří, takže to je v pohodě. Myslím si, že ty na tom fotografovi, aby prostě vyvolal v tom člověku ještě ty jiný prostě tváře, který má.
Já jsem se nad tím zamyslela, já jsem si vzpomněla na všechny ty momenty, promiň, takže ticho v éteru někdy může vypadat, že se nic neděje, ale ono se vlastně děje hodně. Ty znáš z focení, když fotografuješ, že se mlčí, ale děje se hodně, viď?
Mlčí se a já
to dokonce... myslíš vlastně?
No já nemyslím vůbec na nic, já právě jsem, ty to možná znáš, že jako herečka, když jsi třeba na jevišti, já jsem v tu chvíli úplně koncentrovaná, říká se tomu možná napojená nebo něco takového a já nemyslím na nic, jo, to proudí něco skrze mě a přenáší se to na tu čočku, přes tu čočku do toho fotoaparátu, do toho čipu. Ale já třeba mám takový zlozvyk, že u toho focení já vůbec nedýchám, jo? Takže já jsem trošku přidušená vlastně.
Aha.
No, takže já se dostávám vlastně do takového holotropního trošku dýchání, do takového euforického stavu, to možná, že to s tím vlastně souvisí, no.
To je opravdu zajímavý, kde se ubírá naše povídání. A to jsem chtěla začít něčím jiným a tím skončím před písničkou, myslím, ten první vstup. Já jsem tě totiž nechtěla uvést, jako to dělají všichni, jako fotografku VIP osobností. Nevím, co si o mém názoru budeš myslet, ale já vlastně to hrozně nemám ráda. Jednak tak označovat fotografa a jednak tak označovat lidi. Protože very important person je pro každého z nás někdo jiný. Jak to vnímáš ty, tohle označení?
No a ještě existuje jedno horší označení a to je fotograf celebrit. Jo, který už jsem ale musela uvést jednou na pravou míru, protože vlastně slovo celebrita je odvozeno od slova celebrovat, čili oslavovat. Takže vlastně oslavované lidi fotit pro mě velkou poctou.
Mm-hmm. No, říká fotografka Lenka Hatašová na Dvojce. Já jsem přesně věděla, že setkání s Lenkou Hatašovou se bude ubírat určitě jinudy, než jsem si tak jako nadhodila. A já to mám ráda. Já si ráda nadhazuju a pak jdu jinudy, jinou cestou. Zůstanu toho VIP, very important person, velmi důležité osoby. Kdo jsou tvoje ve tvém životě very important osoby?
Tak nemůžu říct, že to jsou vlastně ty osoby, které já nejčastěji fotografuju, ale tak kdo to asi je? To jsou prostě mi nejbližší, že jo?
No já tím právě směřuju k jedné krásné fotce, kterou jsem našla na jedné z tvých sociálních sítí, už nevím, asi na Instagramu. Ty jsi ke Dní matek fotila svoji maminku.
To jsem dokonce fotila daleko dřív, ale tu fotku jsem publikovala. Ke Dní matek. Mm-hmm.
Kdy jsi mamku fotila, jak je to stará fotka?
No, je to asi tak rok, ale čekala na to docela dlouho. Mm-hmm. Na to, že už mi je docela hodně let, tak ta maminka v tom mém ateliéru byla vlastně tentokrát poprvé.
No, k tomu já právě směřovala. Mm-hmm. Jestli už tak jste zvyklí, jak jsem si mamku nafotila, jenom jsme ty fotky neviděli, aby si opravdu došlo k tomu, že tvojí VIP osobností byla maminka, tvoje poprvé.
No, přesně tak. A vlastně to bylo hrozně zvláštní. Já jsem vlastně z toho focení, teď, jak se na to vzpomínám, tak jsem měla docela trému a ona se chovala před objektivem úplně přesně jako já, takže pokud to asi mám, dělej, to je hrozný zdržování, jako já nevím, jak se mám tvářit vlastně. To bylo jako
viděla jsi
legrační.
Sebe trochu.
Ano, přesně tak, bylo to jako legrační situace, ale jsem moc ráda, že ty fotky mám, no.
Mhm. No a co si mě ještě zajímalo, jakože tam muselo něco vzniknout mezi tebou a mámou v takovémhle momentě. To je přece zvláštně jako jiná pupeční šňůra najednou, když dcera fotí mámu. No já dcera profesionálka, nemyslím na pláži.
No, já jsem ráda, že vlastně mamka u toho byla poprvé a viděla to, jak to vlastně probíhá ten proces, protože ona samozřejmě sleduje moji práci. Moje maminka je velká faninka sociálních sítí, Twitteru, ona má nejnovější iPhone a je prostě v svých 75 letech, který slaví mimochodem za pár dní, je neskutečně vitální a vlastně pokroková, dokonce teď investovala do Bitcoinu, představ si. A to jen tak mimochodem, ale takže jsem byla ráda, že ona mohla vidět to zákulisí mojí práce a moc mě mrzí, že to vlastně nemohl zažít můj táta, který mě vlastně k fotografii přivedl a já jsem prostě do toho ateliéru si nevzala a on mezi tím umřel a prostě vlastně on to nikdy neviděl, no. Tak to mě do dneška moc mrzí.
Protože vlastně táta, viď, on dělal v jaderném výzkumu a přitom vím, že od něj máš vlastně, řekněme, tu lásku k fotografii, to znamená, on tam fotografoval v tom jaderném výzkumu, jenom teď mě uvedí do té souvislosti.
Ano, on pracoval v ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy a on tam vlastně fotografoval takový ty laboratorní jakoby řezy, já nevím, asi uran, nechci se teď jako nějak splést, prostě asi těma látkama, který tam prostě zkoumali v tom se vedeného výzkumu, tak dělat technickou vyloženě fotografii laboratorní, což mně přijde jako strašná nuda, to bych opravdu nechtěla v životě dělat. Nicméně k tomu potřeboval znát a mít v malíčku to fotografické řemeslo a to mě on právě perfektně předal a naučil.
Takže s tátou si byla třeba ve fotografické komoře. Tam všechno to pro nás dneska retro bylo?
Přesně tak. My jsme si udělali temnou komoru u nás v koupelně a tam on mi všechno ukázal, jak se vlastně pracuje se zvětšovákem, jak se míchají vývojky, ustalovače a hlavně ten zázrak, když ta fotografie vlastně v té vývojce vzniká a ten obraz pomalu nabíhá na ten fotografický papír, tak to mě uchvátilo. To bylo pro mě úplně jako zázračný moment. A občas jsem za tátu jezdila i do práce jeho, kde jsem byla právě u toho, když dělal ty řezy, fotografoval ty řezy těmi materiály, já pořád nevím, jak to mám nazvat, no a to mě moc bavilo.
Takže jsi tak potom i začínala, vyvolávala jsi fotky úplně v počátku?
Jo,
ty své sportovní věci, to všechno si...
No, samozřejmě, to já umím, no. Tam jsou takový různý fígle, že jo, který dneska samozřejmě už nepotřebuješ, takzvaný třeba nadržování se tomu říkalo při zvětšování fotek, nebo převolávání filmu, aby vzniklo velký zrno. Tam taky se dalo prostě s tím trošku manipulovat s tou fotografií, ale to, co děláme dneska ve Photoshopu, to se samozřejmě nedá s tím srovnat.
To znamená, je to dál, není to jako... Toto neumělo, ta fotokomora, to, co my dneska umíme.
Ne, to vůbec.
Ani někdo to ovládal úplně dokonale, tam se prostě nedalo dostat do takových.
Ne, to vůbec. Dali se tam jako udělat menší úpravy, lehce upravit tu realitu, jak bych řekla, ale v opravdu jenom v minimálních intencích ten Photoshop dneska dokáže změnit úplně prostě všechno. V podstatě nemusíš toho člověka ani fotit, stačí jenom vyměnit hlavu, nasadit na tělo. Tak to všechno se dá.
To je mi jasné, že tam nešlo, to, aby to nevyznělo, že mám pocit, že to je jako rovnocenné, ale jde mi o to, jestli to nebylo, jako jestli ti to nezastavilo tam, kde by končila pravda. No. Víš, jestli teď už se nemůžeme dostat kamkoliv a jestli ta neomezená svoboda úpravy, jestli je dobře, ale nevím, nesugeruju odpověď, ptám se.
Já jsem celkem zastáncem úprav fotografií, mě to jako nevadí. Podle mě to je jakoby vlastně součást toho procesu a součást toho pohledu fotografa na ten objekt, který fotím. Mluvím konkrétně o portretování lidí. A vlastně ta fotografie je autorský výsledek, takže jak ten člověk, jak ten fotograf toho člověka vidí, který ho fotí, tak ho prostě potom i upraví, doladí v tom Photoshopu a že to úplně nekoresponduje třeba s tou realitou. No a co, vždyť jako to nevadí, vždyť prostě taky se ženy malují, používají make-up, taky to není vlastně jejich reálná podoba, takže proč jako tu krásu trošku nevytáhnout?
Říká náš dnešní host, fotografka Lenka Hatašová na Dvojce. Přes maminku a tatínka, maminku poprvé focenou Lenkou Hatašovou a tatínkovou vývojovou komoru fotografií kdysi dávno, jsme se s Lenkou Hatašovou dostali, nebo můžeme dostat zase do přítomnosti. Ale je to taková relativní přítomnost. My jsme se spolu naposledy víc jak před rokem bavili o té nádherné cestě do Santiaga. A na to já vlastně myslím celou dobu, když se máme dneska vidět, že ty si v podstatě časově velmi před covidem, těsně před covidem, prošla obrovskou věc, byla si dlouho mimo vlastní postel, ušla si mnoho kilometrů na nějaké cestě k sobě i cestě někam a pak vlastně přišel pravý opak, ale jakože úplný, to znamená vlastně nikam vyjít, jenom vlastní postel, vlastní svět. Můžeš to nějak jako porovnat, propojit ty dva světy, jakkoliv teď, a pak si to třeba rozeberem víc.
To je zajímavé, že teď se mi úplně rozbušilo srdce, jak se začal mluvit o té mojí pouti. Mimochodem bych jenom chtěla zmínit, že teďko se stříhá můj videoblog, který já jsem na té pouti natočila a bude k vidění na, na jedné z streamových televizí jako seriál.
A to je hezký, tak to jsem i ráda za tu informaci, to jsem vědět nemohla, když se to teprve stříhá, to je fajn. No rozbušilo se ti srdce, tam si...
No, začala. Asi ta pouť pro mě byla opravdu něco strašně významného v mém životě a máš přesně pravdu, že já jsem skočila vlastně takhle připravená, takhle prostě rozebraná a rozložená po pouti do Santiago de Compostela skoro přímo do těch restrikcí, do té karantény, že okolo pandemie a přesně já věřím tomu, že to bylo absolutně geniálně pro mě načasovaný, protože já už na té pouti jsem si vlastně trošku přeskládala svoje hodnoty a musela se podívat trošku na svůj život z trošku jiného úhlu. A já jsem vlastně díky té karanténě v tom mohla pokračovat. Jo, což to já za to strašně děkuju tam někam, kde se to řídilo, protože to bylo skvělé. Já jsem najednou začala žít úplně jiný život, který já jsem vlastně moc nežila do té doby. Já jsem si to právě už uvědomila na té poutě. Já jsem pořád jenom pracovala, pořád jenom fotila, pořád se zabývala svojí profesí, ale vlastně jsem tak, jak už jsem řekla, moc jinak nežila, takže já jsem objevila zahrádkaření, vaření, cvičení a vlastně takovou tu, jak se říká, cestu k sobě, takový to bytí sama ze sebou, takže mě ta pandemie tady v tom hrozně vyhovovala. Já jsem pověsila foťák na 3 měsíce na hřebík, sama dobrovolně. Myslím si, že mi to zachránilo možná i zdraví, protože já už jsem byla opravdu vyčerpaná, přetížená. No, takže takhle.
Já jsem vlastně nějak tiše si říkala v sobě, že asi řekla, že to je v něčem pokračování, protože na té cestě do Santiaga, nebo jakékoliv pouti, je člověk hodně sám ze sebou. Vlastně nejvíc je sám ze sebou. I jindy taky, ale tam je nejvíc sám ze sebou a to v té karanténě vlastně taky. Myslíš, že bys jí třeba ty, Lenka, nemít tu zkušenost tou cestou do Santiaga takhle nezvládla? Že bys třeba předtím být mladší, jiná ještě předtím? Že bys to třeba jinak prožívala, takové uzavření?
No asi jo, protože já jsem byla, doufám, že už můžu mluvit o sobě v minulém čase, tak trošku workoholička, takže já bych asi měla nutkání a nějaký obsesivní úplně záchvaty, že nemůžu opravdu fotografovat, ale jak říkám, najednou se prostě něco změnilo už před tou pandemí a já jsem to přijala a naprosto vlastně jsem to přivítala, že nemusím pokračovat v tom zběsilém tempu svého života. Obecně si teda já myslím, že ta pandemie má daleko hlubší a vyšší význam, než jsme si ochotní připustit a jenom doufám, že se to všichni volají po návratu do starých kolejí, ale já doufám, že se to pro Boha do těch starých kolejí nevrátí.
Co bys ráda, aby třeba teda zůstalo už v těch nových kolejích nebo jelo nějakou novou cestou? Něco se určitě vrátí, ale co třeba by bylo fajn už nepustit za tebe, za Lenku?
Prostě si myslím, že to, co tlačí ze všech stran na nás i na mě, je takový ten odklon od té hmoty, od toho hmotného prostě světa, od toho většinou se honění za něčím, co stejně nikdy nedohoníme, protože chceme pořád víc a víc. Takže tady to já se snažím si uvědomovat a vlastně mi to přináší obrovský klid do života.
Já myslím, že to cítí spousta lidí, že získali čas, prostor na své blízké, na sebe a tak dále. To zastavení je slyšet ze všech stran, ale teď logicky se děje jedna věc. Logicky se chtěli vrátit ekonomicky, já nevím, prostě žít do své práce a volají telefony. tohle bylo slíbeno, to se mělo dělat. Děje se ti to, volají tě zpátky z mnoha míst a umíš tam říct, ne, sem už se nevrátím? Nebo zatím nevolají? Nevím, jak to máš ty.
Jo, tak celkem ta moje práce v podstatě nebyla tak úplně zasažena těma restrikcemi, takže já jsem se vlastně v těch starých v uvozovkách kolejí pracovního režimu vrátit mohla úplně v pohodě, když jsem ten foťák sundala z toho hřebíku, jak jsem řekla. Ale já už to vlastně nedopustím. Jo, já už se prostě jako nechci štvát a nechci prostě vycházet vstříc, abych šla přes sebe. Ale vlastně ono to vlastně nemusíš dělat, protože ono se něco někde změní. Ty asi zřejmě někde, protože já si myslím, že ty nejdůležitější věci se odehrávají pod povrchem, takže tam někde někam dorazí nějaká informace o tom, že já prostě už nechci tyhle ty věci dělat po starém způsobu a oni se prostě přestali dít, což je úplně něco neuvěřitelného, to je opravdu zázrak.
Kdyby to někdo slyšel a už na to konto vlastně nevolá.
Ano, přesně tak, takže samozřejmě práce dostávám, jsem za ní strašně vděčná a miluju, jak chci fotit pořád dál a dál, ale jak se to tak hezky všechno stabilizovalo, že nacházím i ten klid, který jsem dřív prostě neměla.
Říká náš dnešní host Lenka Hatašová. Se mnou ve studiu sedí fotografka Lenka Hatašová. A Leně, já ještě zůstanu u toho období toho minulého roku, ale jinak. Spousta fotografů vyrazila do úplně prázdné Prahy, obzvláště v první vlně. Tak to byl ten tvůj foťák na tom hřebíku? A nebo jsi někdy tu prázdnou Prahu našla?
Vůbec mi ani nenapadlo jako opustit dům. Já jsem se vlastně musím přiznat trošku bála ze začátku, jak jsme nikdo nevěděli, co se děje, co bude, jestli všichni umřeme, takže já jsem chvilku panikařila, takže vůbec. Já nemám vlastně vůbec žádný fotky tady z toho období. A vlastně mi to ani nevadí, protože já tu dokumentaristiku, u který jsem já kdysi začínala, už nějak neprožívám dneska.
To tak mi šlo to, že to bylo, řekněme, možná jako výjimečná událost vidět třeba prázdný Karlův most a že si to někdo šel prostě vyfotit, aby to měl.
Jo, bylo, ale já to nepotřebuji.
Dobře, nejsi dokumentaristka, ale člověk tak sedí doma, úplně doma, teda nevyleze z něj, třeba jako ty, a tak otevře jeden šuplík, druhý, vykouknout třeba staré fotky, hele, album, tuhle jsem dlouho neviděla. Tak nebyly ty fotky ve tvém životě aspoň tímhle způsobem?
No to samozřejmě, já mám prostě obrovský archiv, který jsem přesně potřebovala právě zpracovávat a nahrávat do fotobanky, kterou jsem si založila s mojí kolegyní Monikou Navrátilovou. Takže já jsem měla spoustu vlastně jakoby práce, takový tý statický, jo? Takže jsem u toho počítače stejně seděla, když to šlo a budovala jsem ten archiv. Já mimochodem mám asi 100 000 záběrů na negativních políčcích, že jo, z doby. Já jsem vlastně začínala, že jo, kdy se fotilo na negativ a mám veliký kvanta strašně unikátních fotek. Jsou mezi nimi lidé, kteří už mezi námi nejsou. Valdemar Matuška, Miloš Forman, Arnošt Lustig a dokonce i Petr Kellner z jeho začátku. Takže já jsem vlastně se snažím dát teď dohromady ten svůj archiv negativů, což je teda šílená práce přeskenovávat ty fotky do digitální podoby.
To se chci zeptat, jak se to dělá. To je na to teda stroj, a to si děláš ty doma.
Máš to samé, to speciální skener, kterým projíždíte negativ a ty ho převádíš do digitální podoby. A je mi to líto ty fotky prostě někam vyhodit na skládku, protože tam jsou fakt jako věci rarity.
Tak už teď, jak to jmenovala, tak docela určitě. Umím si představit, že i z toho asi možná se bude něco dít. Už to máš v hlavě, nebo to necháš teprve zrodit?
No,
to zatím se stálo za to, aby to viděl ještě někdo další.
Zatím nemám žádný plán, co s tím, ale každopádně to chci mít aspoň takhle uchovaný v té digitální podobě a tím pádem je perfektně vlastně seřazený a pojmenovaný.
Stalo se, že jsi objevila něco, co jsi opravdu upřímně zapomněla? Že jsi řekla, tak to vůbec nevím, že jsem fotila a já to mám?
No tak já si nepamatuju skoro vůbec nic, co jsem fotila, takže pro mě to je vlastně všechno znova a nový, ale třeba jsou zajímavé fotky, když jsem občas jako na tom filmu objevila třeba samu sebe, kdy mě třeba zrovna někdo třeba vzal ten foťák z ruky a vyfotil mě, takže já tam mám, jako nacházím fotky 25 let starý, svoje záběry a to je dobrý, to já jsem hned si přeskenovala, jsem to rozeslala všem kamarádům a mamince, takže to je fajn mít i tyhle ty věci, no.
Tak to uvidíme, co najdeš třeba něco, já nevím, jako finančně, ohodnocením chci říct, nejde o peníze, ale ohodnocením trumfne tu tvojí, když si vyfotila vlastně naši tenistku.
Janu Novotnou,
myslím, úplně nečekaně, jak plakala po prohraném zápase. Je to pravda, že o té si říkala, že byla nejvíc ohodnocená tahle fotka tenkrát?
Bylo to, no protože to bylo placené v anglických librách, takže tam samozřejmě ta cena byla někde jinde, než se třeba platí, nebo v té době platilo za fotky u nás. Ale já chci říct, že ten moment, kdy ta Jana Novotná pláče tý vévodkyni z Kentu na rameni, samozřejmě vyfotili fotografové z celého světa, ale já jsem díky tomu, že oni mě vyšoupli na kraj řady a vlastně mě chtěli úplně odstranit, abych jim nepřekážela, najednou získala perfektní úhel pohledu, takže jsem tu fotku měla možná fakt z nich nejlepší, takže jenom se k ní takhle vrátím.
A Lenka Hatašová ji měla opět jak jinak v jiném světle. Dnes je na dvojce. Poslouchala jsem jedno z povídání s Lenkou Hatašovou, někde jinde. A zaujalo mě, že si fotila třeba jednu kolegyni v mléce. ve vaně v mléce. Moc mě to zaujalo. A tak si říkám, bylo toto, řekněme, nejvýjimečnější, že naleješ někam do vany krabice mlíka, nebo kam až jsi šla ve svém focení, kdy jsi použila něco, co může takhle hodně překvapit. Mě to mlíko totiž překvapilo.
No, navíc bych upřesnila, že šlo o Leilu Abbasovou, ano, kde právě to mlíko a Leila Abbasová krásně kontrastovalo, což možná byl i ten záměr. No, jako v dobách, kdy já jsem používala různý stylizace, od čehož jsem se už teď dost odklonila, tak se samozřejmě dělaly různé věci. Třeba Iveta Bartošová se válela v blátě na břehu Vltavy, protože nám to přišlo zrovna v tu chvíli zajímavé a byla celá prostě špinavá, že se mi pak musela vzít domů vysprchovat. Jo, nebo když jsem třeba Marcele Březinové dala místo kravaty na košili opravdovou živou rybu, kterou jsem tam ještě přišpendla spínacím špendlikem za ten ocásek, aby to vypadalo jako kravata, a to byla taky zajímavá fotka. Takže takovéhle věci v rámci stylizací se dělaly, ale já už to vlastně moc dneska nemám ráda a nevyhledávám, protože mám pocit, že to vlastně odvádí pozornost od té podstaty té fotky, od toho portrétovaného, takže to bylo takový bouřlivý období stylizací, ale já už bych se k němu nikdy vrátit nechtěla.
To tvé období, nebo byla, myslíš, taková i doba poptávka, chtělo se to, že se to změnilo i zvenku?
To si myslím, že bylo moje období, že já už jsem si tím prošla, že teď už doufám, jsem fotograficky někde jinde.
Jak ty máš ve svém životě i ty cesty, nejenom ten fotoaparát, tak mě zaujala ještě druhá věc, že jsi byla ochotná jet poměrně daleko až do Mexika, aby si splnila jeden sen, taky fotit, ale rovnou to spojila.
Ty myslíš jít na kafe přes ty hranice? Ne.
No, já nevím, jestli jsi tam šla na kafe, ale v Mexiku, že jsi chtěla projít podle filmu jednu hranici.
Jo, tak to byla v Mexiku byla dvakrát. Jednou jsem tam byla s Helenou a shodou okolností se zpěvačkama oběma. Kdysi dávno s Helenou Zeťovou a potom po letech s Martou Jandovou, ale my jsme nebyli přímo v Mexiku, my jsme byli v Los Angeles, kde jsme fotili fotografie na pláži, na Martinu novou desku tehdy. No a my jsme, jelikož jsme byli kousek vlastně od těch mexických hranic, tak jsem říkala: Marti, prosím tě, já mám takovej sen, ve filmu Babel jsem viděla jednu takovou scénu, jak oni tam prostě tu hranici přejdou pěšky do té Tichuány, tam si dají kafe. Pojďme to udělat, já bych to strašně chtěla zažít. Takže Marta samozřejmě pro každou špatnost byla, takže my jsme to opravdu zrealizovali. Přijeli jsme k té mexické hranici, tam jsme nechali auto a přešli jsme pěšky přes tu mexickou hranici, to tý, opravdu ty Tichuány, kam si všichni bojejí, že? Protože tam jsou údajně ty drogoví díleři a kartely, kteří tě tam okamžitě podříznou. Samozřejmě nic takového tam nebylo, byly tam kavárničky, obchody se suvenýrama. A já si tam to kafe dala. Takže tímto Marti Jandovi ještě zpětně moc děkuju.
To je to kafe za tou hranicí.
To je to kafe za tou hranicí.
Máš ještě nějaký takovýhle sen? Já nevím, z filmu, odkudkoliv, jakékoliv cesty, až zase budeš moc odjet z toho domu?
Já bych hrozně chtěla zažít tango v argentinských ulicích. Takže to je můj takový jeden velký sen.
Říká fotografka a možná i tanečnice argentinského tanga Lenka Hatašová. No, já jsem to věděla, že jen se zapovídáme s Lenkou Hatašovou, tak bude blízké setkání končit. Naštěstí není poslední. A jenom jsem Lence říkala, že nám slíbila, jak bude koktat a zatím nic, že to je teda velký zklamání. Mluvíš krásně. Leni, má fotograf, a tak ty, tam, povídám si s tebou, fotograf pocit, že už všechno nafotil, že už všechno bylo nafoceno? Může se to stát, takový pocit?
No, to si myslím, že se rozhodně stát nemůže, protože jak ten život nás žene pořád dopředu, takže vlastně ten okamžik každý je nový, originální a s tím vlastně jde ruku v ruce ta fotografie, ten můj foťák a ten čip, že, na který já tu realitu přenáším. Takže tohle to v žádném případě. Jako, je spousta věcí ještě přede mnou.
A už jakoby to cítíš, kdybys to chtěla směřovat? Je třeba možný, že bys chtěla i odejít od portrétní fotky? Nebo vlastně vždycky jenom zachytit pravdu a je to, co člověku stačí? A já tomu rabitostně rozumím, protože pravda je pořád nová. Nebo bys chtěla i třeba úplně, uvažuješ o nějakým, ještě něco, co bys se chtěla naučit, kam dojet, co nafotit? Víš, úplně jiný směr, než třeba
ne, děláš. Vůbec. Já právě naopak si myslím, že jsem dospěla k té portrétní fotografii, což považuji za vrchol fotografického umění a v tom bych se chtěla zlepšovat a dál v tom pokračovat. A ještě jsem chtěla k té pravdě, jak jsi zmiňovala, ta pravda je opravdu relativní a ta fotografie je hodně subjektivní. A to, co já vyfotografuju, tak to je můj pohled na toho člověka a vlastně já zobrazuju sebe v té fotografii. Vlastně ne tak úplně toho člověka, jak se říká, že umíš zachytit fotograf duši, tomu já úplně nefandím. Já spíš říkám, že to je ta moje duše v té fotografii. Jo, to, jak já toho člověka vidím.
No. Ve spolupráci s tím člověkem v podstatě, tak s tím, samozřejmě, co on přináší, jako nějaké chemie jeho nebo něco.
Jo, tak samozřejmě on tam taky minimálně 50% zastoupený být musí, že, když je to jeho tvář, ale hodně záleží na tom, kdo za tím fotoaparátem stojí.
Když se tam tady objevil název V jiném světle, řekla jsem ho záměrně na závěr jednoho z našich vstupů, ty jsi měla, myslím, že to bylo teď asi ke konci, nebo během pandemie, asi ke konci, projekt v Kretu. To byla opět výstava těchto fotografií, nebo už tam byly
ano,
jiné?
Ano, ne, to byla galerie, která se jmenovala V Krytu. Bylo to Kostelci nad Ohří.
Ale bylo to datově někdy loni, nebo jak to stihla vlastně vystavit, jestli před, po?
No ono to bylo totiž, to bylo během pandemie, ale jak na chvíli se ty galerie otevřely, že jo, někdy na přelomu léta a podzimu, takže ta moje kolekce víc portrétů osobností, která vznikla asi před 6 lety, se znova mohla ukázat, takže ta má oblíbená galerie, kde už jsem vystavovala několik svých projektů v Klášterci nad Ohří a doufám, že to je ta série mimochodem, kde jsi třeba i ty, že jo, vyfotografovaná, takže bude putovat dál a uvidíš spoustu lidí.
Váží si dneska ještě lidé vlastně jako fotografie jako takové a fotky? Mám pocit, že jak se to stalo takovým opravdu vlastně běžným vyprávěcím prostředkem. Za den pošleme spoustu fotografií, kde jsme, co děláme, ať už selfie nebo co vidíme. Vlastně fotí každý pořád. Tak jestli ještě si dokážu vlastně rozlišit, kdy ta fotka je něčím jiným ještě, než jenom úplně běžnou větou a výpovědí. Kdy je básní třeba?
No, tak já si myslím, že fotografie, dobrá fotografie je úplně jedno, jestli vznikne na fotoaparátu nebo na mobilu. Prostě tam záleží na tom, jestli v tom člověku jako vyvolá nějaký pocit. Jo, o tom to celý je, takže jo, jako fotografie vyvolávající pocit jsou pořád ještě dobrý fotografie.
A je rozdíl, jestli vyvolá pocit jenom momentální, jako teď jsem to vyfotila, teď jsem to poslala a teď to vyvolalo pocit a je třeba hodnotnější ta, která ho i po letech vyvolá? Je to ten rozdíl vlastně třeba té umělecké a běžné fotografie?
No, tak asi jo, to jsou možná právě takový ty legendární fotografie, které vstoupí do historie, které vyvolávají emoce po desítkách, možná i stovkách letech.
A na takovou čekáš?
Já myslím, že několik takových už já mám.
No to já nepochybuju, ale jestli ještě jako další, jestli je chceš jako rozmnožovat.
No samozřejmě věřím, že takový ještě přijde, protože jak se člověk mění, mění se i fotograf, mění se prostě jeho pohled na svět, tak tím pádem se mění i jeho tvorba. A to je to podstatný.
Tak já se moc těším. Tak já se moc těším na všechny tvoje další fotky a na to, jak se bude vyvíjet tvoje fotografická cesta i ta životní.
Děkuji moc a dobré světlo i tobě, kolegyně fotografko.
No, já jsem to dlouho v ruce neměla, ale možná teď po rozhovoru s tebou zase po něm sáhnu. Lenka Hatašová byla u nás na Dvojce.
Blízká setkání na Dvojce.
Stopa. Jedna výchozí situace, 11 příběhů, 11 žánrů. O Aně s Pavlem víme jedinou věc.
Vidíš ho?
Někam spolu jedou a do jejich života vstoupí stopař.
Dobrej.
V titulní roli David Novotný.
Nevzali byste mě do malýho
hráku. Podcast Stopař je k poslechu exkluzivně na webu Můj rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
Nechcete svést?